redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za
komunistične
kulturo,
vede,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Dopoldne se je odvila 31. izredna seja državnega zbora, na kateri je bila prva točka dnevnega reda razrešitev kulturne ministrice Julijane Bizjak-Mlakar. Pričakovati je bilo vročo razpravo, predvsem pa ni bilo jasno, kako se bodo glede razrešitve opredelili v koalicijskih strankah. Žal se cirkus ni odvil do konca, saj je ministrica po predstavitvi svojega videnja zapleta odstopila. Cerar je predtem navedel kar nekaj očitkov, se skliceval tudi na Nacionalni svet za kulturo, navajal nekaj številk in govoril o zavajanju. Prisluhnimo nekaterim poudarkom.
V obravnavo sem vam poslal predlog za razrešitev ministrice za kulturo magister Julijane Bizjak-Mlakar. Svoj predlog utemeljujem z naslednjimi argumenti. Spoštovani, kultura je v življenju slovenskega naroda vitalnega pomena, je temelj naše identitete in družbe, gibalo demokracije. Vse od osamosvojitve naprej slovensko kulturno politiko, tako kot druge moderne evropske kulturne politike, vodijo temeljna načela, kot so svoboda izražanja in ustvarjanja, kulturni pluralizem ter razvit sistem varovanja lastne narodne identitete in kulturne dediščine. Proračun za kulturo je ta vlada vse v začetku svojega mandata v skladu z zmožnostmi povečevala, kar ministrica v javnosti pogosto zamoči, neupravičeno pa napada vlado in njene člane. Da je to delovanje ministrice nesprejemljivo, so opozorili tudi člani prejšnjega Nacionalnega sveta za kulturo. Pri čemer je na to posledično v znak protesta večina članov sveta celo odstopila. V njihovem mnenju je zapisano, da je vodenje ministrstva za kulturo izrazito politično in nestrokovno, ter da je ministrica počasna pri zakonodajnih spremembah. Ministrstvo tudi očitajo, da zavrača uresničevanje Nacionalnega programa za kulturo, da izvaja nepremišljeno in avtoritarno kadrovsko politiko, ter da ministrica ne razume resnosti razmer v kulturi. Ministrica trdi, da ji vlada nalaga rudarska dela, kar je seveda neresnica in nesmisel, saj rudnik že dolgo ne obratuje. Ministrstvo za kulturo nikoli ni dobilo, poudarjam, nikoli ni dobilo naloge rudarjenja. Z vladnim sklepom so jasno razmejene pristojnosti med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Rudarsko ministrstvo tako financira nujno potrebno vzdrževanje in tehnični nadzor jame, Ministrstvo za kulturo pa skrbi za mednarodno prepoznavno kulturno dediščino idrijskega rudnika. Trditve o domnevno usiljenem preseganju obveznosti Ministrstva za kulturo in poseganju na gospodarsko področje brez primernih finančnih in kadrovskih zmožnosti so tako zelo zavajajoče.
Ministrica je v svoji obrambi bolj kot ne ponavljala že znane argumente, a upravičeno izpostavila tudi premijejevo sprenevedanje glede Nacionalnega sveta za kulturo.
Gospod predsednik vlade, mojo razrešitev zahtevate, ker naj bi nemudoma ne izvedla nečesa, česar se ne da izvesti na način, kot to zahtevate, saj bi s tem kršila zakonske predpise in glede na pridobljena pravna mnenja tudi ogrozila življenja ter premoženje prebivalstva, škodila pa tudi kulturnemu resorju, ki ga vodim. Hkrati zavajate javnost, da kulturni proračun ni ogrožen z dejavnostjo javnega zavoda iz Idrije. Znano je, da sredstva v proračunu gospodarskega ministrstva ne zadoščajo za financiranje rudnikov. Tudi zaposlitev rudarjev kot javnih uslužbencev na kulturni resor pomeni plačilo rudarskih dejavnosti iz kulturnega proračuna in odgovornost za njihovo delo, ki je kultura ni zmožna nositi. Da ne govorimo o rudarskih škodah, ki po nekaterih ocenah že sedaj znašajo več milijonov evrov. Celo obnovo Klavš, ki bi jo morali financirati dosedanji upravljavci, je vlada kljub nasprotovanju Ministrstva za kulturo prenesla v breme proračuna kulture, s čimer je preusmerila okoli 2 milijona evrov kulturnega denarja v javni zavod Idrija. Pravzaprav ste preostale netočne navedbe o mojem delu zavrnili že vi sami, pred dvema mesecema, ko ste javno povedali, da uživam vaše zaupanje, da ni razlogov za moje zamenjavo. Ob koncu leta 2015 ste v studiju ob 17. na Radiu Slovenija mojemu delu izrazili podporo in povedali, da gre pri nekaj odstopljenih članih Nacionalnega sveta za kulturo le za ultimat. Izjavo naj bi Nacionalnega programa za kulturo ne nameravala upoštevati, pa ste si preprosto izmislili. Program se nanaša na delo številnih deležnikov v kulturi in se ga večinoma uresničuje. Ne more pa se izpolniti, za kar program predvideva dodatnih 805 milijonov evrov, ker kultura tega denarja nima.
Za komentar današnjega odstopa smo prosili predsednico društva Asociacija Jadranko Plut, ki smo jo vprašali, ali sta zadnji dve leti zamujeni in kaj vse je bilo obravnavano, a naposled tako ali drugače poslano na smetišče zgodovine.
Ja, nekih bistvenih premikih strukturnih, ki je potrebuje kultura, ne moramo govoriti. In ravno to smo pričakovali pač od novega ministra oziroma ministrice. Seveda nič se ni na tem področju zgodilo, govorimo tle konkretno, pričakovali smo res nek novi model kulturne politike, ki je ne nazadnje tudi opredeljeno v koalicijski pogodbi, ničesar se ni premaknilo v tej smeri. Pričakovali smo tudi nek mal bolj odprt in transparenten pač dialog z strokovno javnostjo oziroma s civilno družbo. Ravno tudi tle ni bilo nekega bistvenega premika. Moram reči, na žalost, tudi za položaj najranljivejših znotraj kulture, govorimo o samozaposlenih v kulturi, ni bilo nobenih v bistvu celovitih ukrepov za izboljšanje pač njihovega položaja. Ni bilo niti, bomo rekli temu, nekih progresivnih oziroma nekih pogledov oziroma premikov v kulturni politiki od tega priložnosti medresorskega sodelovanja, o priložnostih in vzpostavljanju mehanizmov zasebnega vlaganja v kulturi. Ne nazadnje tudi urejanju, pač, kar si že nevladne organizacije pričakujemo že več kot desetletja, urejanju položaja nevladnih organizacij v kulturi v smislu pač umestitve definicije nevladnih organizacij v krovno zakonodajo. Bi pa samo nekaj še poudarila, da nas trenutno upravičeno skrbi glede vodenja Ministrstva za kulturo, namreč da postopki in procedure, ki so še odprte, ne bodo pač pristale oziroma zastale in da se bodo v bistvu do imenovanja novega ministra in ministrice s polnimi pooblastili nadaljevali ti postopki, kajti vemo, da je od njih odvisno življenje in delo umetnikov in kulturnikov.
Razumevanje političnega sprenevedanja je poglobil Tadej Meserko.